Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 25 mwezi Januari mwaka 2023. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie na ukanda wa Ziwa Chad. Mkutano wa tatu wa ngazi ya juu kuhusu kanda ya Ziwa Chad umehitimishwa leo kwa kuthibitishwa ahadi kutoka kwa nchi za bonde la Ziwa Chad na wadau kwa mwitikio ulioratibiwa wa kikanda na ulioendelevu. Flora Nducha amefuatilia na hii ni taarifa yake.
Mkutano huo uliohitimishwa leo katika mji mkuu wa Niger, Niamey, unalenga kuhakikisha usaidizi wa kibinadamu na ulinzi na kukuza fursa za ufumbuzi wa kudumu, ikiwa ni pamoja na kurejea na kuunganishwa tena katika jamii na kuwapa makazi wakimbizi wa ndani na wakimbizi kutoka nje, kwa kuzingatia uamuzi wa hiari wenye heshima na ufahamu kuhusu uamuzi huo. Mkutano huo wa siku mbili umeleta pamoja zaidi ya nchi 30, mashirika ya kimataifa na zaidi ya mashirika 100 ya kiraia, ambapo wamekubaliana kufanya kazi pamoja kutatua changamoto zilizopo. Washiriki wametambua kuwa usalama unarejeshwa katika sehemu za kanda hiyo ya Ziwa Chad kutokana na juhudi za nchi hizo nne: Niger, Nigeria, Cameroon na Chad. Hata hivyo, mkutano huo umekumbushia hitaji muhimu la kushughulikia mahitaji ya kibinadamu yanayoongezeka, sababu za msingi za chanzo cha mgogoro wa bonde la Ziwa Chad, na kuimarisha mnepo wa mamilioni ya watu walioathirika. Eneo la bonde la Ziwa Chad linaendelea kukabiliana na mgogoro wa muda mrefu na tata unaotokana na umaskini uliokithiri, mabadiliko ya tabia nchi, migogoro ya watu na vurugu, na ukosefu wa huduma za kijamii licha ya mafanikio mengi. Taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA inaeleza kuwa zaidi ya watu milioni 24 katika eneo hilo la bonde la Ziwa Chad wameathiriwa na mgogoro huo, na takribani watu milioni 5.3 wamelazimika kuyahama makazi yao. Mwisho, nchi wanachama na wafadhili wa kitaasisi wametangaza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 500 za kusaidia hatua za kikanda zilizoratibiwa za kushughulikia mgogoro katika kanda ya Ziwa Chad.
Asante sana Flora Nducha. Tukitokea kanda ya Ziwa Chad, tuelekee Sierra Leone. Vitunguu kuoza na kukosekana kwa kipato ulikuwa ni uhalisia kwa wakulima wa vitunguu kwenye mji wa Kabala nchini Sierra Leone wakati janga la COVID-19 lilipoibuka mapema mwaka 2020. Hali ilikuwa tete, lakini kilio cha wakulima hao kilisikika na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD ukaingilia kati. Nini kilifanyika? Asumta Masoi anafafanua kwenye ripoti hii iliyoandaliwa na IFAD.
Kabala, mji ulio kaskazini mwa Sierra Leone, ni mzalishaji mkuu wa mazao mbalimbali kama vile mpunga, mihogo na vitunguu. Lakini janga la COVID-19 lilipindua hali hiyo, kama semavyo Hajatoa Konte, mkulima wa eneo hilo.
COVID-19 lilipuka punde tu baada ya mavuno na hatukuweza kuuza kutokana na karantini. Ilibidi tuuze machungwa, mihogo, vitunguu, mchele kwa kiwango kidogo hapa kijijini ili tuweze kuishi. Lakini hali ilikuwa ngumu. Kabichi, karoti vilioza. Hatukuweza kuuza kila kitu, hivyo tulipoteza kila kitu.
Mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo duniani IFAD ulitambua changamoto na kupitia kikundi cha wanawake wa kulima hapa Kalaba, ambacho Bikonte ni mwanachama, walipatiwa mradi wa kuchochea maendeleo kwa wakazi masikini vijijini. Kupitia mradi huu walipatiwa pembejeo kama vile mbegu, mbolea, vifaa vya kilimo na mashine ya kukaushia vitunguu, ili hatimaye waweze kurejea uzalishaji wa vitunguu kabla janga la COVID-19, na zaidi ya yote vitunguu viweze kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Wanakikundi walichanga fedha na kujenga jengo la kufunga mtambo na kukausha, ili hatimaye wasubiri kuuza vitunguu wakati bei iko juu. Mary Nabie Kamara, mwanakikundi, anasema kuna mabadiliko makubwa kwa kuwa kabla ya kupata mashine tuliuza vitunguu vyote kwa sababu hatukuwa na mahali pa kuhifadhi, hivyo vilioza. Lakini mwaka huu tumepata akiba ya dola 3,000 kwa sababu ya hii mashine mliotupatia. Na kwa faida hiyo waliopata, wanakikundi wanahifadhi fedha kiasi kwa msimu ujao, kwa kiasi kidogo cha fedha wakisaidia wajane na yatima. Sasa ni furaha. Na kwa Bikonte, yeye anasema
hata kama mradi huu utaisha, tutaendeleza kilimo kwa sababu tumepata kianzio tulichohitaji na stadi za kuendesha mashine tulizopatiwa ili tujikimu.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili. ya redio ya Umoja wa Mataifa.
So dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutakwenda nchini Uganda kukutana na msichana mwelimishaji Rika akipinga ndoa za utotoni kwa watoto wa kike. Lakini kwanza ni makala ambapo nakuunganisha na Thelma Mataya, mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, akimulika harakati za shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO kwa ushirikiano na serikali ya Kenya za kusambaza chakula tiba cha dharura cha msaada mahususi kwa watoto walio na utapia mlo sugu. Kwako Thelma.
Chakula hicho ambacho ni maboksi 5,000 kitawafaa watoto walio na utapia mlo sugu kwa muda wa miezi miwili. Kwa mujibu wa mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, Dr. Abdurrahmane Diallo, utapia mlo ni tishio kubwa kwa maisha ya watoto ukizingatia madhara ya muda mrefu na afya kwa jumla.
The resources given here, which is 5,000 cartons of ready-to-use therapeutic food, will be...
Bidhaa zilizotolewa hapa ambazo ni maboksi 5,000 ya chakula cha dharura kilicho tayari kuliwa na watoto 10,000 walio na utapia mlo sugu katika maeneo ya Turkana, Samburu na Isiolo. Utapia mlo ni tishio kubwa kwa afya ya watoto na huleta madhara ya muda mrefu. Utapia mlo hudumaza watoto na kuathiri ukuaji wa ubongo, pia afya kwa jumla. Hizi ndizo sababu za msingi zinazoisukuma WHO kulipa swala hilo uzito.
These are the main reasons why WHO takes this very seriously.
Dr. Diallo amebainisha kuwa utapia mlo na magonjwa mengine vina mwingiliano, kwani watoto walio na njaa huugua kwa urahisi zaidi na watoto wagonjwa wana uwezo mkubwa zaidi wa kupata utapia mlo. Kwa upande wake, kwenye hafla hiyo ya kuzindua msafara wa chakula cha dharura, katibu wa kudumu katika idara ya afya ya umma ya Kenya, Dr. Josephine Mburu, amefafanua kuwa kaunti zilizoko maeneo yenye ukamwe huandamwa na visa vingi zaidi vya utapia mlo sugu. Hilo anasisitiza kuwa linasababishwa na ukame wa mara kwa mara unaorejesha nyuma juhudi za kuhakikisha chakula kinapatikana, pamoja na harakati za jamii za kupata mkate wa kila siku. Kauli hizo zinaungwa mkono na mkurugenzi wa idara ya afya ya umma nchini Kenya, Dr. Patrick Amoth, aliyeisifu WHO.
It's a great pleasure again to be joined by one of our critical partners.
Ni furaha yetu kushirikiana na wadau wetu muhimu WHO tunapozindua msafara wa chakula cha dharura kwa watoto wa maeneo yanaandamwa na njaa wanaohitaji mbinu za kuhimili ukame. Tunashukuru WHO na washirika wengine wanaofanikisha harakati za kuwapa mahitaji ya msingi watoto wadogo na kina mama wajawazito ili waweze kupambana na hali hii ngumu.
To be able to weather this difficult moment.
Ili kuzipa kasi juhudi hizo, UNICEF ilizindua mpango wa ushirikiano na serikali ya Kenya wa kununua na kuhifadhi maboksi ya chakula hicho cha dharura cha msaada mahususi kwa watoto wa maeneo yanayozongwa na ukame. Catherine Kiraka ni afisa wa miradi katika shirika la UNICEF nchini Kenya na anaelezea jinsi chakula hicho kinavyowafikia watoto walio na utapia mlo kwenye maeneo ya ukame.
The urgent needed action is to intervene to make sure.
Hatua ya haraka inayohitajika ni kuingilia kati kuokoa maisha ya watoto. Kila mtoto anahitaji boksi zima kuimarika. Pindi bidhaa zinapowasili vituoni, mifumo ya mawasiliano ya kielektroniki inaifahamisha KEMSA kuhusu kilichowafikia. Kufuata hilo, tunawasiliana na walezi wa watoto hao ili watueleze afya yao inavyoendelea baada ya kupewa chakula cha dharura cha RUTF.
After being treated with RUTF.
UNICEF linashirikiana na serikali ya Kenya kuzipa msukumo juhudi za kufanikisha ajenda ya nguzo 4 muhimu za maendeleo, zikiwemo sekta za kuimarisha upatikanaji wa chakula na lishe pamoja na huduma za afya kwa wote. Thelma Mwazaya, UN News, Nairobi.
Shukran sana Thema Mataya kwa makala hiyo na Heko WHO na serikali ya Kenya kwa hatua hiyo. Na sasa ni mashinani na kukutanisha na msichana mwelimishaji Rika, ambapo anatumia nyimbo kuelezea wajibu wa wazazi na walezi wote kuachana na ndoa za utotoni kwa watoto wao wa kike na badala yake wapatiwe fursa ya masomo.
I'm called Muge Gertrude.
Jina langu ni Muge Gertrude. Nina umri wa miaka 17. Mimi ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Lakeside. Ni msichana akieleza, ni vibaya sana kunilazimisha niolewe nikiwa bado mtoto mdogo. Angalau basi nivuke umri wa miaka 18, anaeleza wazazi wake. Sisi wasichana wa elimishaji rika hapa Kalapata tumekuwa tukipeleka ujumbe wetu kupitia mikutano ya hadhara, mashairi na hata michezo ya kuigiza.
And even role plays.
Heko Muge Jetwood kwa kazi za kuhusa upilia haki za watoto. Na kufikia hapo basi inatamatisha jarida letu huko huko nchini Uganda na kibao hicho Badilisha chake Jose Chameleon. Basi hadi kesho, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. I got to go, can't get me, I let you go, sit down.